Men seni yaxshi ko'raman. Anu yigiting baribir senga uylanmaydi. Menga turmushga chiqasanmi?
Yo'q, men uni yaxshi ko'raman. Biz bir-birimizga ishonamiz.
Do'stim, seni qizing ko'chada yigitlar bilan uchrashib yuribdi.
Qayerdan bilding?
O'z ko'zlarim bilan ko'rdim.
Alo, ko'chada xalq yigitlar bilan gaplashib yuraver.
Hammaga do'st bo'lib qoldik deb. Ha, shunday. To'g'ri, senga yolg'on gapirdim, bo'ldimi? Men hali mashhur qo'shiqchi bo'lishim kerak. Yaxshi yigit yo'liqsa, turmushga chiqib ket.
Yolg'ondan qurilgan sevging so'zlari.
Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, xush kelibsizlar. Men hozir sahnaga chaqiradigan inson latofatli bloger, aktrisa, estradamizning yorqin yulduzi Azoda Tolayeva.
Qara, qara, baxtli endi kim, kim, kim? Ochilmaydi senga yuragim, yuragim. Topolmadim sog'inganimda, sog'inganimda. Endi menga yo'qdir keragi.
Azoda, senda gapim bor edi. Seni hali ham yaxshi ko'rar ekanman. Kel, hammasini boshdan boshlaymiz.
Azoda, bu kim?
Hech kim.
A, unda muxlislardanmi? Boshdan keldim ham deydi. Ketdikmi? Ma, Alloh xolo.